Velkommen til Mærk Podcast, hvor vi taler om alt fra design til detail.
Ja, man skal ikke lige gå forbi sådan en storskærm, hvor der står breaking news. Jeg synes næsten, hver gang jeg kommer ned i vores entré og henter gæster, så er der et eller andet, hvor folk står og siger, hvad fanden sker der i verden for øjeblikket, ikke? Og vi snakkede lige om Brexit, fordi der var på dernede. Altså, det er jo vanvittigt, ikke?
Og du kunne godt have givet en lidt mere motiverende entré at komme ind her og se, at UK er på vej i recession. Faktisk vores femte største marked. Det er en lidt skræmmende tid, vi er i.
Ja, det er lidt vanvittigt. Men heldigvis så skal vi jo tale om det i dag, fordi det bliver der heldigvis talt om alle mulige andre steder. Så jeg tænker, Thomas, skal vi ikke komme i gang med den her podcast, og så lige for et øjeblik glemme Brexit og økonomien i verden?
Det gør vi.
Thomas, velkommen til.
Tak skal du have.
Jeg tænker, vi gør altid lige således, at når folk i min podcast er her, så får de jo lige lov at præsentere sig selv. Og så stiller jeg dem lige sådan tre hurtige spørgsmål. Så jeg tænker, kan du ikke lige lave en kort introduktion af dig selv, og hvad du laver, og hvem du er?
Jo, jeg hedder Thomas Juhl, 48 år gammel, og er jo direktør på Partout. Fantastisk brand, stiftet i 1986 af Niels Martinsen. I dag ejer Deco Company. Og vi er 25 mennesker på kontoret i København, deler ud over det lidt fælles funktioner på tværs af nogle andre brands. Vi er jo et stort firma med 27 brands. Så er vi repræsenteret på mere end 30 markeder, og er omkring 50 sælgere, agenter og enkelte distributører, som repræsenterer os rundt omkring i verden.
Så det er et pænt stort brand?
Det er et pænt stort brand, det vil blive.
Ja. Jeg tror, grunden til, at jeg også har inviteret dig ind, det er jo ikke nogen helvede, vi kender hinanden ret godt, og jeg har spurgt dig utallige gange, du er med, og du er jo et beskedent menneske, så du har pænt sagt nej tak, og så alligevel så fik jeg lige lukket dig nu her. Altså nogle gange så har jeg lidt det der med, at du går lige på den der lever skjult, lever bedst, ikke? Jeg ved godt, det er sådan et jyde tilgang til det, og du er ikke jyde, men du er meget beskeden, og det kan jeg også godt lide dig for. Men jeg er rigtig glad for, at du er kommet, Thomas, fordi det er faktisk en fantastisk bedrift, du har gjort med Partout. Så alt muligt held og lykke med det, og tillykke med det. Men Thomas, hvad betyder mode for dig?
Jamen det betyder jo meget. Siden jeg var i starten af 20'erne, har arbejdet med mode. Altså, så det betyder jo ikke alt, men rigtig meget. Og for mig er mode innovativ. Det er design, det er kreativitet, det er noget med at være up to date med det, der sker rundt omkring os. Og så kvæg min rolle, så er det også meget sådan forretningsdelen i det her med at drifte en organisation, et team, være en teamplayer, og så noget med at være omstillingsparat. Altså jeg kender ikke nogen brancher, der er nok mange, der vil sige, at det er det samme hos os, men jeg kender ikke mange brancher, hvor man skal være så omstillingsparat som vores. Hver gang der sker noget i verden, så påvirker det os både positivt og negativt, lige for tiden nok mest negativt.
Der er også rigtig mange, der taler lige for øjeblikket om den her, de fysiske butikker, og hvordan det ligesom skal forløbe, og vi kommer sikkert også ind på det i den her podcast, det gør jeg næsten hver gang. Men kan du prøve at dele en positiv oplevelse, du har haft i en fysisk butik, eller noget, du oplever, når du handler i fysiske butikker?
Ja, altså det der med at finde en oplevelse, det er faktisk lidt svært for mig, og jeg er måske lidt svær at imponere nogle gange, tænker jeg også, eller når jeg sådan reflekterer over det at gå ud i butikker, men jeg kan selvfølgelig godt lide sådan en visuel opstilling af varerne, nogle gange på en ny måde, hvor man bliver lidt imponeret, noget man ikke har set før. Men for mig at gå i en butik, der er det alt afgørende, det er service. Altså en ordentlig service, man bliver taget ordentligt imod, velkommen, kan jeg gøre noget for dig i dag, eller bare gå rundt og kigge, eller hvad vil du lige meget, hvilken butik jeg går ind i, det betyder alt. Og tilsvarende, når jeg går ind i en butik i dag, hvor personalet står og snakker med ryggen til indgangen, altså jeg kan næsten ikke have det. Og slet ikke som tingene ser ud nu, det kan være, at vi kommer lidt ind på det, hvor altså det at være retailer, det er en hård disciplin. Og så tænker jeg, altså serviceparameter, det må trods alt være der, hvor man kan gøre den største forskel. Så en god butiksoplevelse, det er det der spørgsmålet, det er bare, når jeg får en rigtig god service, så bliver jeg glad.
Og når det spiller sammen med det visuelle, så er det bare...
Ja.
Hvad hedder det? Den grønne omstilling, ikke? Den fylder jo meget, og vi er jo nærmest ved at blive sammenlignet med olieindustrien. Og det siger jeg sådan med en lille bitte smule irritation i stemmen, og det er der mange, der vil kunne komme efter. Men man kan jo godt ligesom sådan ligesom sige, okay, vi vil rent faktisk gerne noget her, men hvad tænker du om den grønne omstilling?
Jamen først og fremmest, så er den fuldstændig nødvendig, tænker jeg. Jeg har selv en dreng, der er 3,5 år, har en pige på vej ind så længe. Altså hvis vores børn skal overleve den her planet her, så skal vi passe på den. Og alle virksomheder, der producerer varer, sviner jo et eller andet forstand, og det gør tekstilbranchen også. Jeg tror, det er, altså for vores vedkommende, skal tage det ud på niveau, så er der ligesom, hvordan producerer vi, og hvor meget producerer vi? Vi er en del af en stor koncern, vi har i mange år produceret på bedst mulig vis, altså det her med valg af materialer, mindst mulig spild på det, man laver. Har arbejdet med vores leverandør i rigtig mange år, har tæt samarbejde med dem, ved, hvordan de producerer, har styr på vores produktionssteder. Og det i sig selv er nummer et i vores branche, i min verden. Så er der, hvor meget vi producerer. Det har vi også godt styr på. Nu skal man ikke komme og løfte pegevinger, og så gør det lidt alligevel, fordi jeg er jo også forbruger, det er du også, Nikolaj. Og hvordan køber vi selv, og når de her asiatiske platforme i øjeblikket brager ind over Europa, hvor et stykke tøj koster særlig mange penge, så kunne man måske godt forestille sig, at det ikke er produceret på bedste vis. Men jeg tror, det er den tredje største webshop lige nu i Danmark. Og det er jo tegn på, at vi vil rigtig meget, og vi snakker rigtig meget, men hvor meget gør vi egentlig ved det? Og så i forhold til sådan et par 20.dk company, så er jeg glad for at være en del af en stor koncern lige nu. Vi arbejder med det her mange år. Vi har en stor CSR-afdeling. Hver brand har sin egen bæredygtighedsagenda. Og jeg tænker, hvis man sidder derude lige nu helt alene og ikke er kommet i gang med det her, så kan det godt blive rigtig svært på sigt.
Jamen, jeg er ikke uenig med dig. Thomas, tak for en god introduktion, og så lige sådan lidt personlige vinkler på det også. Så lad os komme videre. Vi skal jo tale partout i dag, Thomas. Det lovede jeg lige at pointe ud, så folk ikke er forvirret omkring, hvornår du taler om DK Company, og hvornår du taler om partout. Det er sådan, det er meget
okay. Det hænger lidt sammen.
Ja, det gør jeg. Men som udgangspunkt er du her for at fortælle om den vækst og den rejse, du har været på med partout. Kan du prøve sådan, bare sådan for interessens skyld, starte helt tilbage fra, er det 2012, hvor du blev ansat første gang i partout, og så lige prøve at forklare, hvad det var for en opgave, du fik der, og hvilken tilstand brandet var i tilbage i 2012. Det er jo så lang tid tilbage, at der er ikke mange, der kan huske det, altså hvad der skete dengang. Så prøv lige at tage os tilbage til den tid.
Ja, det er svært at gøre kort. Der er meget at sige, men ja, det er rigtigt. Jeg starter 12, og jeg starter i en stilling som International Wholesale Manager, der hedder det. Jeg er selvfølgelig ansat til at vækste brandet, åbne nye markeder og komme ud over stepperne. Men 2 måneder efter jeg starter, så stifter IC Companies, vores ejer på det tidspunkt, The Regional Group, altså endnu er Martinique, Soken Luxury, partout tager mig ligesom ud, laver sit eget selskab. Vi flytter ud på Kedsmed uden på Holm, og fornemmer jo ret hurtigt, at vi er klassens sorte får. Vi er dem, der man ikke rigtig gider lege med. IC vil gerne premiumvejen, peak performance, Tiger med Lina Biver. Vi kan godt mærke, at okay, skal vi sælges, eller hvad sker der? Ja. Så det, jeg er ansat til, det kommer jeg overhovedet ikke til at beskæftige mig med i starten. Vi afvikler, vi lukker markedet ned. Jeg tænker stadig over en gang med en forfærdelig dag, jeg flyver til London. Vi har sådan en eksekveringsdag. Jeg flyver til London med en jurist fra IC, hvor vi har et ret stort kontor på det tidspunkt med over 20 ansatte, og sender mig ind i et rum med juristen her og siger 10 mennesker op den dag. Jeg er jo lige startet, jeg kender ikke folk.
Og det er også det er en kedelig dag.
Altså, forfærdelig dag, og da vi flyver hjem derovrefra, tænker jeg, hvad var det, der fik dig til at gøre det her? Men, og det er selvfølgelig, at man er pligtsom, ikke også? Eller jeg tager de opgaver, man får på sig. Men jeg tænkte selvfølgelig vejen hjem, er det det her værd? Er det virkelig det, jeg har startet til?
Jeg har jo en chance for at overleve.
Altså, nogle ejere, der ikke vil have os, ikke? Og fuldstændig kaos. Men jeg kommer så hjem, og det gode er jo så, i den tid, der begynder vi også at kigge lidt på partout, sådan lidt udefra.
Altså konceptet?
Ja.
Branded.
Og vi er jo sådan et, når man, Niels Martin stifter os i 1986, ikke? Og han stifter os med, som sådan en casual pendant til indenvær, med New England look. Vi er sådan meget moderne, vi er tidsløse, det er vigtigt, der er et godt fit, der er sådan en livsstil omkring vores brand, nogle varme værdier. Men jeg møder et partout, der har en masse forskellige labels. Altså vi har Truly, Tops and Tees, Designer's Favorite. Man har en 2-kollektion, hvor man skal fange helt ondt forbruger. Der er vildt mange budskaber.
Det er også
herretøj. Det er der faktisk ikke på det tidspunkt. Det har man afviklet. Ja. De første par møder, jeg har med nogle af vores sælgere og agenter, over for kunder også, der kan mærke, de kan slet ikke finde rundt og kommunikere det her. Der er alt for mange budskaber, og kunderne forstår det ikke. Så vi sidder sådan en februaraften, jeg mindes, hvor vi siger, okay, vi lukker alt ned. Det eneste, vi bevarer nu, det er partout, mærket partout, branded partout, markedsføring omkring partout. Det er det, folk kender. Nu må vi stå ved det, vi var, og det, vi gerne vil være. Og det var en ret vild øvelse, en lille smule skræmmende også, at gå i gang med det. Men det gjorde vi, og vi satte os ned og kiggede sådan lidt på hele livslinjen fra 1986 frem til 2013. Hvordan så brandet ud, kiggede på marketingmateriale og på branding fra dengang, eller helt, altså igennem den periode, og på omsætning. Og fandt hurtigt ud af, at når vi var det, Niels havde tænkt i sin tid.
Når vi stod allerrenest i princippet?
Når vi stod allerrenest, der var ja. det var tænkt som, så var omsætningen også bedst og højst. Og det var sådan lidt... Det var lidt vildt, fordi alle dem, der har været der før mig, og igennem, altså det er jo det brand, der lever mange år, har jo gjort alt med gode intentioner, det er jeg jo godt klar over. Men det var bare så tydeligt for enhver, at nu må vi nødt til at gå tilbage til nogle af de gamle værdier. Vi lavede en arbejdstitel, der hedder Authentic Moments, som egentlig rammer meget godt ind, at alt, hvad vi lavede, skulle nu være i øjenhøjde med vores slutforbrug. Vi skulle ikke tro, vi var noget andet, end vi reelt var, som den her branche måske godt kan have en lille tendens til nogle gange, at man vil gerne være mere, end man egentlig er, og det bestemmer vi os for, det vil vi faktisk ikke. Vi vil gerne dyrke det, vi er. Og det var en vildt spændende øvelse, og det gik vi i gang med, og eskalerede det ja, i 2013 og videre ind i 2014, indtil at det lykkedes Easy Companies at få os solgt.
Så nu er vi fremme ved 2013-2014, hvis jeg... Det vi lige snakker om, inden vi gik i gang. Så vi er lige der omkring 2014, hvor I bliver solgt til DK Company. Kan du så tage, hvad sker der så derfra? Altså, hvad er det så, der ligesom sker, der gør, at det så nærmest bliver katapulseret, altså helt vildt for jeres vækstrejse? Kan du prøve at forklare, hvordan det er at komme ind der?
Jo. Da jeg starter ved Partu, der møder jeg jo en organisation, der er mange, der har været der rigtig mange år. Der er virkelig mange kulturbærere. Det er, jeg er både heldig og privilegeret, at jeg kommer til et team, der er meget, meget dygtigt, synes jeg. Folk er stærke og har mange kompetencer på de områder, de sidder med. Så vi er jo i gang med mange af de her ting her, frem til at DK Company pludselig melder sig på banen. Og jeg mindste stadig den første dag, da de træner i København, over for os fire brands her, som jeg nævnte før. Jens Poulsen, Jens Opel, Kasper Philipsen, Søren Lauritsen, fire nye ejere, jyder, kommer til Sjælland. Sagt med kærlighed, men du ved, hvordan det er, Nikolaj, at det er sådan en, hvad sker der nu, og hvem har købt os? Men de gør et kæmpe indtryk på det første møde. De stiller sig op, alle fire foran os, og taler, og fortæller om DK Company, og så videre, og så kan jeg bare huske Jens Poulsen slutte af med at sige, og jeg må bare sige til jer, at da jeg stifter firmaet i sin tid, der havde jeg aldrig i min vildeste fantasi drømt om at købe sådan nogle brands som jer.
Indforstået.
Altså, ja, vi er så glade og lykkelige for at købe nogle gamle danske Klenodie brands, og vi er stolte, og nu vil vi bare gerne være med til at tage det hen, hvor I fortjener at være. Og det var bare på en eller anden måde, jeg håber det var for mange andre, det er ikke noget, vi har snakket så meget om, men for mig selv personligt var det sådan en forløsning. Det var måske en eller anden form for magisk øjeblik, hvor man tænkte, okay, nu kommer der nogen, der gerne vil eje os. Altså, nu er det ikke for sjovt det her. Og nu skal vi også bevise, at alt det, vi har gået og drømt om, og det, vi har arbejdet på, inden de købte os, det kan vi godt finde ud af.
Og hvordan materialiserer det sig så? Altså, hvad er det for nogle ting, der ligesom sker?
Jamen, altså, først og fremmest, så skal man jo, det galt for mit eget vedkommende også, lære nogle nye ejere at kende.
Det er klart.
Afstemme nogle forventninger.
Ja. Og der skal opbygges noget tillid.
Ja, der skal opbygges noget tillid, og ham jeg refererer til i dag, vores ejer, vi skulle også lade hinanden at kende og finde ud af, okay, kan vi tænke nogle af de samme tanker, og kan vi også eksekvere på dem? Det er jo det første, der sker. Og når man så lader hinanden at kende, og vores strategi var jo lidt sat, og det var det gode ved Partu, at vi havde jo lavet en plan. Så var spørgsmålet bare, om de synes, den plan også var god. Men det synes de. Og vi skulle ikke bare lave alle mulige nye ting. Vi skulle prøve at dykke videre på det, vi havde lavet. Så noget af det, der sker til at starte med, det er, at vi investerer i produktet. Altså alt begynder med produktet. Det får vi lov at investere i lige pludselig. Det var lidt magret ud under EC Companies. Der ville man jo gerne noget andet. Vi laver ny labeling. Vi åbner nye markeder. Det er jeg var ansat til i sin tid. Det får jeg lov til at gøre nu. Vi åbner nye markeder. Vi kobler os på et par DK Company-agenter, der allerede er der i forvejen. Det er klart mange positive ting, der gør, at hvis produktet ellers er i orden, så har du alle forudsætninger for at lykkes. Og det synes vi jo, det var. Jeg kan huske de første par indsalg, der vækste vi ikke særlig meget. Vi havde også set, hvor jeg tror, vi lavede det samme som året for enden, og jeg tænkte selvfølgelig, ja, er det nu den rigtige strategi, vi har lagt? Men du ved, nogle gange så skal man også holde fast, fordi ellers så kan man shoppe rundt i det ene og det andet, og vi holdt fast. Og, Og da vi begynder at få lidt blod på tanden, og de første gode resultater kommer, der får jeg lov at investere mere i vores organisation. Der havde jeg ligesom sagt fra starten af, at jeg har brug for nogle flere kompetencer, hvis vi også skal drive mere salg osv., så kunne jeg godt tænke mig at gøre organisationen lidt større. Og det fik jeg lov til. Og da jeg fik lov til det, så var det som om, at brikkerne i puslespillet faldt lidt på plads, så tog tingene fart. Og fra 2015 frem til 19, der fordobler vi omsætning, og vi er sådan lidt flyvende. Du ved, det bliver lidt selvforstærkende. Vi får selvtillid, og vi har nogle fede salgsmøder, ikke? Hvor vi fejrer og jubler over vores fantastiske indsats. Og alt er rigtig, rigtig godt indtil 2019, hvor der kommer en lille corona udefra.
Men det kommer vi til, men man kan jo sige, at det der med, at du siger, at man begynder at tvivle på, om strategien er rigtig, det er jo også fordi, vi er jo nogle utålmodige mennesker, ikke? Altså vores branche. Og det vil sige, når du sælger ind, inden det lander ude i butikkerne, inden de får et gennemsalg, der har de allerede købt den næste kollektion. Det vil sige, man er jo hele tiden nærmest et år bagud, selvom det går godt. Altså, der går over et år, måske halvandet år, før kunderne rent faktisk sådan belønner en for, at det går godt. Ikke?
Men det er rigtigt.
Og der går man så og tvivler og tænker, skal vi lave strategien om? Ikke? Men det havde jeg altså, der var opbakning til også at holde fast, ja. Altså fra DK Company side.
Ja, det var der, og jeg kunne jo også, jeg var jo først til at fortælle, at når der hele tiden kom nye gode idéer på bordet, jo, men der har vi også været lidt. Så hvis der skal komme en ny idé, så skal den virkelig også være en, folk tror på. Det hjælper ikke noget, at jeg tror på den, eller vores nye ejer tror på den. Organisationen, teamet skal tro på den, og de skal have lyst til at udføre den, ellers så kommer det ikke til at lykkes. Så vi sætter lige alt i brug med at lave nye linjer. Det har vi gjort efterfølgende senere. Vi har arbejdet med en jeanslinje osv. Men
den hedder stadig part 2.
Den hedder stadig part 2, ja. Så vi holdt strategien og holdt fast, og så er det klart, da de gode indsalg begyndte at komme, gennemsalg ud i butikkerne, som i sidste ende er det vigtigste, at vores kunder begyndte at sælge vores varer rigtig godt, så holdt vi endnu mere fast og forfine det, vi var i gang med.
Nu er vi i 2019. Vi sluttede lige lidt, eller du afbrød, eller stoppede i hvert fald lige med det der med corona. Ligesom. og ja, vi havde snakket, men gider vi overhovedet at snakke om det, ikke? Men vi kan jo bare ikke gør noget ved, at det var jo en kæmpe game changer på rigtig mange punkter. Og det er store kriser jo generelt. Altså de her omfangsrige kriser, der kan være globale kriser, det er jo nærmest ligesom bagefter, så det er make or break, ikke? Altså enten så kommer man igennem det, men også så kommer man ikke. Det virker som om, I kommer rigtig godt igennem den. Kan du prøve at forklare mig? Altså nu har vi været lidt igennem, da du starter. Der starter du med at skal faktisk skære ned, og fuldstændig så lige pludselig blive solgt. Du kommer ind i en ny virksomhed, og så kommer corona. Altså man kan sige, du er i hvert fald omstillingsparat nu, som person.
Jo, det må være.
Så hvis der er nogen, der spørger ud i rummet, er der nogen her, der er omstillingsparate, så kan du godt række hånden op, Thomas. Ja, ja. Men prøv at forklare os lidt omkring, hvordan det her corona, hvordan I takler det, og hvordan det måske også har et eller andet sted hjulpet jer til, hvor I er i dag. Altså jeg ved ikke, det lyder måske dumt, ikke? Ja. Men hvordan har I klaret det?
Jamen, jeg forstår godt, hvad du mener. Ja, omstillingsparat, det synes jeg er. Jeg har faktisk, jeg sad lidt tænkt over, hvis jeg har været her 12 år, så er det faktisk en fjerdedel af mit liv nu, ikke? Og der er sket meget i den tid, det er ret vildt. Men da corona rammer, der den er jo lang tid undervejs, corona. Så det er jo ikke sådan, at man bliver chokeret på den måde. Men da Danmark lukker ned, og Europa lukker ned, så bliver man alligevel en lille smule chokeret, ikke? Jo. Fordi at, hvordan skal vi pludselig levere alle de varer, vi har solgt ind i forvejen? Vi er jo en branche, hvor vi sælger ind 6 måneder i forvejen.
Butikkerne er lukket, der kan vi tage imod.
Og hvordan skal de sælge vores varer? Så der bliver lidt panik. Jeg husker, altså, ja, vi har haft mange indsalg i træk, hvor det er gået rigtig godt, som jeg fortalte før. Jeg tror, vi har solgt 25 kollektioner, hvor vi kun er vækstet. Og pludselig har vi sådan et year-end indsalg, det er sådan september-oktober-levering, sådan lidt dresset fra vores side, en af de mere dressede par 20-kollektioner, hvor vi laver indsalg 50 mod året inden. Og det er jo, det er lidt skræmmende. Der sidder vi jo og tænker, hvad skal der ske? Og jeg ved ikke, om nogen har set det, men det kunne komme lige om med i sådan et dokumentarprogram, hvor de følger os lidt, og vi har nogle ret alvorlige møder i vores managementgruppe i København, og det har vores ejere selvfølgelig også for sig selv, om hvad der skal ske. Og noget af det første, vi sådan, da vi kommer lidt ovenpå igen og tænker klart, det er, at vi har jo sådan en filosofi, at kunden er det vigtigste. Altså, og man kan sige, at den dyrker vi bare gange 1000, da corona rammer. Så vi vælger at sige, okay, vi er en stor virksomhed. Det giver os også nogle muligheder her. Det går godt i DK Company. Vi vækster. De fleste brands vækster. Vi tjener penge. Hvordan kan vi hjælpe vores kunder? Så vi tager det approach, at vi vil gerne hjælpe vores kunder, fordi det er dem, vi lever af. Og kan vi få dem godt igennem corona, så står vi alle sammen godt på den anden side. Og dem hjælper vi på alle mulige måder. Jeg kan nævne 10 ting, du ved, betalingsbetingelser, rykker nogle ting, rykker nogle leveringer, gør alt, hvad vi kan, afskære noget, nogle ordre osv. Og det er en rigtig, rigtig god approach at tage til at starte med.
Men det er jo også en strategi, som er rigtig, men man ved jo ikke, hvor mange gange man skal gøre det, fordi på det tidspunkt ved man jo ikke,
nej,
hvor længe corona var ved. Ikke?
Nej, altså, det er rigtigt.
Så når først man går ned ad den vej, det er jo også et modigt skridt at tage, og det er jo, nu siger jeg bare noget, det er også et af de skridt, man kan tage, fordi man er en privat virksomhed. Der er ikke sidder nogle shareholders, der bare skal have hver kvartal, ikke?
Jamen, altså, det har du fuldstændig ret i, ja. Og der er vi meget privilegeret, ja. Og vores ejer er tæt på forretningen på alle måder, kan jeg love dig. Men for os, der giver det bare god mening, for det er også det, vi kommer fra, og derfor bliver det endnu mere naturligt under corona at gøre det, og du har ret, vi ved ikke, hvor lang tid det varer, men omvendt varer det så lang tid, at vi alle sammen går ned med fladet, så er det jo sådan, det er.
Altså, by trying, ikke?
Jo, altså, ja. Og det er jo sådan, det kunne komme i approachen, altså for et par tusind vedkommende, så der sker jo også noget spændende under corona, på en eller anden måde, det lyder lidt tosset, ikke? Men det gør der jo, fordi vi bliver mere online.
Det som vi som brancheforening har råbt til jer i mange år, prøv nu lige at få styr på det digitale.
Og nu lyttede vi.
Og det får I ikke gjort, men lige pludselig får I sådan en wake-up call, ikke?
Ja, det kan jeg love dig, vi gør. Og vi går mere online, og vi går jo også fra 15 til 19 på vores gode rejse, fra 4 til 6 kollektioner, så pludselig så bliver alle vores salgsmøder online. I dag er det faktisk sådan, at ud af de 6 kollektioner, vi mødes 2 gange om året med sælgeragenter fysisk på vores hovedkollektioner, og på de andre 4 er det online. Men under corona bliver det online, og det gør ligesom, at vi føler, du ved, sådan en time, halvanden times online salgsmøde, præcision og kollision, skal vi så bare sende dem ud i marken og begynde at sælge? Nej, tænker vi, det er nok ikke det rigtige at gøre. Så vi begyndte at uddanne vores sælger på en ny måde, og det var egentlig ret spændende, og jeg er glad for, at vi gjorde det i dag, for vi gør det stadigvæk. Og hvad betyder det? Altså, det betyder, at hver gang vi har haft kollisionsudlevering, så har vores produktchef, salgsdirektør og jeg selv et møde med hvert land på en team på Teams, hvor de præsenterer kollisionen. Vi snakker kampagner per marked, marketingaktiviteter, vi snakker, det kan være priser på nogle styles i kollektioner osv., og ruster hvert marked bedst muligt til pågældende indsalg. Det starter vi under corona. Vi snakker det her med at være en konceptleverandør. Hvordan præsenterer man et koncept frem for at bare præsentere en style gang? Vi snakker gennemsnitsorder. Alle de her ting, du kender rigtig godt selv, ikke? Og på en eller anden måde får vi uddannet vores sælgere anno efter corona, på en eller anden, altså, hvis det giver mening. Og det gør jo, at vi har det her ene indsalg, Nikolaj, hvor det går dårligt, ellers så holder vi faktisk vores tal. Så hele 2019 kommer vi igennem med de samme tal, som det vi havde oplevet for 2018, og det troede vi jo ikke med det der ene dårlige indsalg, vi havde. Og det viser sig også, at kunderne begynder at mangle lidt varer, da verden åbner op igen. Folk finder ud af, at der måske er der smart at åbne en webshop til min butik. Live shopping kommer frem i alvorlig grad, og der gør vi det som koncern, at vi har ressourcer til at hjælpe vores kunder med live shopping. Vi støtter dem, vi sender sælger ud og hjælper med det. Så vi finder nogle nye varer i alt det her.
Men kan man sige, at partout også der, sådan som jeg, når jeg husker tilbage nu, så røg vi jo også ind i den her tilbage til naturen, vi skal ud og være, vi skal mærke os selv. Der er bare sådan lidt mere fokus på nærvær og sådan noget. Der lå partout med den identitet, vi har, måske også lige til højre ben, ikke? Altså, eller hvad? Oplevet i det?
Jo, altså vi tog ikke fat på tracking og alt sådan noget, som jo har vundet helt vildt frem, men du er selvfølgelig ret. Altså, vi er jo ikke et fashion-forward brand. Vi er et brand, der følger moden. Moderne, tidsløs brand. Så når folk begynder at arbejde hjemme, så laver vi selvfølgelig leisurewear.
Ja.
Altså, og ja, så på den måde, hvis man er omstillingsparat og kan fange de trends, så var der også noget godt i corona for os som brand og i forhold til at lave vores produkt. Og det fangede vi, og vi laver mere leisurewear i 2019 og 20, end vi gør nu i 24.
Ja.
Så ja, der var nogle ting, der fulgte med, som gavnede os.
Ja. Ja. Men det skal man jo også. Men Thomas, nu, det talte vi ikke om inden, men jeg kan godt tænke mig at spørge dig også sådan rent personligt. Mm. Altså, når du tænker tilbage i dag, den tid der som leder og som ansvarlig, altså det er nogle voldsomme beslutninger, man skal tage bagefter, så tænker man, nå jamen, det gjorde vi jo bare. Men kan du prøve at dele lidt, altså hvordan havde du, kan du huske, hvordan du havde det? Altså, var det stressende? Var det ubehageligt? Var det, altså, og hvordan tog du snakken med dine medarbejdere omkring at komme igennem det her? Altså,
til det første, ja, det var super stressende. Altså, det var da mega presset, og det var hårdt, og det var svært at sove om natten, og det var ikke sjovt. Og Altså, hvis det kunne komme, men ikke klare den, så klarer den partout den heller ikke vel. Og jeg har ligesom fået et hjertebarn her på en eller anden måde. Så det var ekstremt hårdt. I forhold til organisationen, så var det forfærdeligt. Altså, vi gør jo det, at vi lukker jo også firmaet ned. Og ud af de her cirka 25 mennesker, der laver jeg sådan en lille, det er tavle, jeg kalder det power team over for de andre, fordi jeg sender 20 mennesker hjem på partout. Men jeg tager 5 ud, sådan lidt på tværs af salg, af marketing, indkøb, design, og får lavet et lille hold, der kan sidde og arbejde videre sammen med mig selv.
Med den behørlige afstand,
vi havde, ja. Altså, du drømmer ikke om, at vi havde restriktioner af firmaet og sprit, og hvordan vi spiste frokost, og alt var virkelig koordineret, og igen et stort firma, så der var styr på tingene, hvad det angår. Og der sidder vi jo og arbejder videre, nærmest sådan lidt entreprenøragtigt. og det er egentlig ret vildt.
Der kan man tale om at gå back to basic.
Der kan jeg love dig, man tale om at gå back to basic. Og jeg har flere gange sagt til vores designchef i dag, at de sidder og laver en hejsommerkollektion på det tidspunkt, og vi laver faktisk et rekordindsalg på den hejsommerkollektion. Altså det største indsalg, vi har haft på en hejsommerkollektion, som de sidder og laver under corona, det lille team. Ikke? Ja. Og sagt, det var fandme godt gået. Altså, ja. Og jeg kommunikerer jo på Teams, så jeg står jo ikke, jeg sidder ikke foran folk og kommunikerer. Vi indkalder og har Teams-møder og kommunikerer på den måde. Altså, vild, vild tid. Men det er også en tid, hvor, når jeg tænker tilbage på den, udover det var stressende, og det var hårdt og skræmmende, hvor kan vi meget som mennesker, ikke du ved, jo. Når krisen krasser. Ja. Og vi rykker sammen i bussen, og vi taler ordentligt til hinanden, og vi hjælper hinanden og støtter hinanden, så kan man altså mange ting. Og det beviser vi også under corona, vi kunne, både som koncern, men også som brand.
Nu prøver vi lige at slippe det her coronasnak, ikke? Og så er vi fremme ved 3-24 nu. Det er jo ikke sådan, at verden derude er blevet lidt mere rolig. Der har kommet en krig i Ukraine. Vi har haft en inflationskrise. Vi har haft stigende energipriser, stigende renter. You name it. Den ene uhyrlighed er nærmest væltet ind over forbrugerne efter den anden. Hvor er I nu, og hvad tænker du, der skal ske de næste par år? Det er et meget bredt spørgsmål, men med afsæt i partout selvfølgelig. Om du skal købe økologisk mad derhjemme, eller hvor dine børn skal gå i børnehave, men mere sådan arbejdsmæssigt. Hvad tænker du, vi kigger ind i?
Ja, altså, hvis jeg lige må tage den lige lidt tilbage, fordi efter corona sker der så det, at i 2022 frem til 2022, der sker der på en måde en ny forløsning hos os. Alle de kunder, vi har hjulpet, de betaler tilbage. Altså, vi bliver større med vores eksisterende kunder. Det bliver gengældt den måde, vi har hjulpet på. Vi får stadigvæk nye kunder på. Og da vi slutter 2022, som er et rekordår for partout vedkommende, også for DK Companies vedkommende, der er vi gået fra 500 kunder til 1200 wholesale kunder på de her 6-7 år. Har tredoblet toplinjen, femdoblet bundlinjen. Og vi føler jo alt, hvad vi har gjort, har været sådan rimelig rigtigt undervejs. Og så rammer vi ind i 23, som for mange vedkommende har været lidt hårdt, tror jeg. Ja. Det har været svært at nå tallene.
Du har et forbruger, som jo har naturligvis har skåret lidt ned på deres forbrug, ikke?
Jamen, som du selv siger, krig i Europa, inflation, høje energipriser,
stigende renter,
der er så mange faktorer. Og det er jo sådan, vi lever jo i sidste ende af, hvordan slutforbrugeren agerer. Og hver gang der sker noget i verden, så rammer slutforbrugeren. Det, der er specielt i vores branche, det er selvfølgelig for alle eksportvirksomheder. Det er også det her med, at markedet reagerer også forskelligt. Så du skal også ligesom forholde dig til, hvad sker der i Holland? Hvad sker der i Frankrig? Hvad sker der i UK med det Brexit, vi taler om til at starte med? Og det er sådan en ret kompliceret manøvre. Men for at komme tilbage til det spørgsmål, jeg tror, at noget af det, der er vigtigt, det er at tænke på de der kanaler, vi arbejder med i dag. Altså en ting er jo vores wholesale. Altså
salgskanaler.
Ja, ting er jo vores wholesale-forretning. Der er vores koncessioner, du ved, vores samarbejde med Magasin i Danmark, Åhléns i Sverige, hvor vi er en stor partner. Der er vores online-kunder, Zalando Boost og hvem vi ellers handler med. Der er vores egen webshop, partout.com. Og på et eller andet måde, så hænger det hele selvfølgelig sammen. Partout laver produkter til alle de her kanaler, men kanalerne agerer forskelligt. Og jeg tror, at det her med at være opmærksom på det nu, og måske også nogle gange have nogle forskellige produkter rent faktisk til de forskellige kanaler, det er noget, vi kigger ind i, og noget, vi arbejder pænt, alvorligt og seriøst med lige i øjeblikket.
Men det kræver jo også, at man, at som du siger, der skal man jo op i en vis volume, ikke, før det begynder sådan at, altså man nærmest kan snakke om at have et lille drop til de forskellige kanaler.
Jo, og ja, vi skal ikke nødvendigvis have et lille drop, men det kan være nogle produkter, okay. der altså, der er også meget med pris i øjeblikket, ja. Ikke? Og det kan være nogle produkter, der performer bedre på grund af pris. Men samtidig i forhold til den bæredygtige omstilling, så er vi også et brand, der godt vil lave et produkt i en god kvalitet, der holder i lang tid. Altså jeg tror helt klart, der skal sælges mindre nyt tøj og mere brugt tøj for fremtiden. Og det gør jo altså, at man laver noget tøj, der kan holde længere tid. Så altså, det er en kompleks tid, vi sidder i lige nu. Og hvis jeg sad her i dag og sagde, at vi laver bare indeks 120, Nicolaj, det kører fantastisk, så løg jeg. Vi kæmper også med at holde vores tal lige nu. Alle, jeg taler med i branchen, oplever det samme. Ja. Men jeg tror, det, der er vigtigt, det er at kigge ind i, okay, hvis jeg tager i den ene kanal, kan jeg så gøre noget i den anden kanal for at hente noget hjem der, og hele tiden have øje for den der forskellighed. Og jeg bruger en del tid på øjeblikket med Partout-teamet, med min egen lederteam på Partout, at snakke omkring det her, at prøve at agere i det her, og sidder med en ny strategi der i vente her i marts, hvor vi igen skal snakke om, hvad kan vi gøre?
Ja, altså jeg har sådan en fornemmelse af, at de der 3-årige planer, de er fine, men lige nu snakker vi måske 6-måneders planer, eller 8-måneders, eller 9-måneder, eller måske maks et år, ikke? Altså fordi vi aner rent faktisk ikke, hvor vi er hen, fordi renteudviklingen, eller høje energipriser, eller et eller andet, der går galt i Mellemøsten, eller et valg i USA, er jo nærmest lige for øjeblikket nærmest til at kan ændre ting, når man er på så mange markeder, som I er. Ikke? Så, ja. så jeg ved ikke, altså sidder I og laver de steder 6-måneders planer, eller hvordan håndterer du det i dit team?
Vi laver det hele. Jeg giver dig ret i, at det er svært at lave en 3-årsplan, men vi er faktisk i gang med det lige nu. Det er derfor, jeg har en strategidag med min egen ledergruppe på Partout, fordi at vi skal forberede nogle ting og nogle initiativer til en 3-årsplan 2025, 2026, 2027. Det er super svært. Det, der er det gode ved det, det er, at du får rystet posen. Du får kigget ind i, hvad er det, vi er gode til lige nu? Skal vi dyrke noget mere her? Hvor er det, vi taber? Hvad er det, der er svært? Du får flyttet fokus de rigtige steder hen, og derfor er planer gode. Det kan godt være, at de ændrer sig undervejs, men det gør jo, at du bliver lige strammet an på en eller anden måde, og det gør teamet også. Og de folk, der sidder på hver deres områder med deres styrker og kompetencer, får også lige set tingene på en anden måde. Altså, der er alt muligt lige nu, uden at gå i detaljer, men det er både mod vores wholesale og også mod vores online-kunder, vi sidder og arbejder med, og det er bare to forskellige verdener, og de skal nøses på to forskellige måder.
Jamen, jeg er helt enig med dig. Og Thomas, jeg bliver så sige til dig, at vi er faktisk nået af slutningen. Altså, tiden flyver jo afsted.
Det var det utroligt.
Så fede svar, du har givet. Det er jo således, at jeg jo altid lige tilbyder min gæst at stille mig et spørgsmål, hvis du har lyst til det. Og det ved jeg, du har, fordi vi snakkede lige om det inden, og der vil sige, at nu du stiller spørgsmål, glad for, at du lige sagde det inden, ikke? Men go ahead, mikrofonen er din, indtil du synes, at jeg har svaret, eller ikke har svaret.
Ja. Jamen, du startede med at sige, Nicolaj, at vi kender hinanden rigtig godt. Vi har rent faktisk arbejdet sammen en periode, hvor du var ude i den verden, jeg er i lige nu. Og nu er jeg jo så heldig, at jeg skal ikke svare, hvis jeg sad i din stol i dag. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig lidt med den erfaring, du har, den viden, du har, og alle de medlemmer, du har, og du møder. Jeg tænker, du får mange, mange input hver dag, og mange udfordringer, som folk sidder med lige nu, både retail, wholesale, online osv., som vi snakker om. Hvis du var Thomas lige for en stund, og satte dig i min stol, og sad foran en strategidag med dit team og en 3-årsplan osv., hvis du skulle nævne 2-3 punkter, hvor du vil give mig en heads up og sige, her skal du altså virkelig have fokus og tænke dig godt om, hvad skulle det så være?
Jamen nu er jeg jo så mandagstræneren, ikke? Er det det, man siger?
Ja, tillykke med det.
Tak skal du have. Men jeg vil sige det sådan, at du gav mig mulighed for lige at komme med 3 bullet points, ikke? Fordi så kan jeg jo rable herfra ligesom en politiker, ikke? Og jeg skal også prøve at stikke hovedet lidt frem med risiko for at få hovedet rakket af, ikke? Men det her, det er ikke prioriteret. Det er bare sådan 3 emner, jeg synes, der er væsentligt at kigge på. Det ene, det er jo, hvordan ændrer den fysiske detailhandel sig? Altså lige for øjeblikket oplever vi både sådan store generationsskifte, vi oplever også, at de har svært ved at få lov til at låne til rent faktisk at drive deres butikker. Så vi kommer til at se ind i måske en årrække, hvor at vi vil se et frafald af fysiske butikker, og så kan der komme nogen igen. Jeg er ikke så nervøs for, at den fysiske butik dør og sådan noget. Der er jeg slet ikke. De der dommedagsprofetier har jeg ikke. Men der kommer nok til at være færre af dem. Og sådan cirka de typiske modvirksomheder, mindst 50%, og jeg siger mindst 50%, det kan være helt op til 70% eller 80%, der sælger de deres engrosvarer ud igennem den fysiske detailhandel i dag, så det er et kæmpe marked, som et eller andet sted henne er lidt wobbly-wobbly for øjeblikket. Så det vil jeg have rigtig meget styr på. Og så det her med, som I gjorde under corona, være tæt på jeres kunder, få det oplevet igen, lige få sat en hjertestarter på og sige, er vi der i forhold til den krise, der er der nu? For sidst vi var tæt på dem, der var det en coronakrise, der var det en anden situation, nu er det en anden krise. Hvad er det så, vi skal hjælpe dem med nu, hvis man kan det? Og det er jo en situation, hvor I kan det. Og så også selvfølgelig være opmærksom på de her salgsplatforme. Hvor er det, man kan dygtiggøre sig? Hvor er det, man kan, hvad er det for nogle kanaler, man kan benytte, uden at tage for alt for stor risiko osv.? Og også måske leve med nogle gange, at der er noget, der bare er udsolgt. Altså, vi behøver ikke altid lige at producere 100 ekstra, for det kunne jo være. Nej, producere 100 mindre, og så have en oplevelse af, fedt, det er udsolgt. Der er efterspørgsel på vores produkt. Det er punkt 1. Så den anden, som alle er dødtrætte af at høre på, det er fastholdelse af medarbejdere. Og altså nøse medarbejderne. Vi kommer ind i, vi sidder jo en hel del også med uddannelse herinde, og vi kan jo bare se, at ungdomsovergangene falder drastisk, at bare alene i Danmark, men også i resten af Europa. Inden for de næste 5-8 år, der får vi nogle årgange, der er så små, at der vil være en meget, meget, samtidig med, at der er en masse mennesker, der trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, så der bliver en kæmpe mangel på arbejdskraft.
Ja.
Vores politikere bliver ved med at udskyde det, fordi at hver gang vi drøfter det, så kommer vi til at snakke om, at der skal komme nogen op fra Polen, eller skal komme nogen op fra Afrika, og dem vil vi ikke have. Så hold fast i jeres medarbejdere. Dem, der er dygtige, nurse dem. Er de ikke dygtige, find ud af, om I kan dygtiggøre dem. Giv dem noget uddannelse, noget kompetenceløft. Sørg for at holde fast i dem. Fordi de der kulturbærer, I har, de skal altså være med til at bære igennem, når der kommer en ny krise. Så medarbejderne, mega vigtige.
Jeg er helt enig.
Og så den sidste, det er det her ved med at være opmærksom på de forbrugsadfærd, der kan komme. Altså, vi troede jo efter coronakrisen, at forbrugerne, nu vil forbrugerne ændre sig, og det har de ikke sådan rigtigt. Der skal rigtig meget til, men hen over tid kan der komme et skift i forbrugeradfærd. Altså, hvad er det, man vælger at bruge sine penge på? Hvor højt op er prioriteringen på at bruge pengene på modetøj? Og hvad er det så for nogle værdier, vi ligger i det, vi køber? Og der er jeg enig med dig i, det er ikke sådan, jeg oplever, at forbrugerne står derude med skilte og råber på mere bæredygtigt tøj, desværre. Så det er virksomhederne, du er helt ret, det er jer, der skal drive den udfordring. Men der sker jo det, at de begynder at købe online. Og de køber på Temu, de køber på Shein og andre, og der kommer andre kanaler, hvor det foregår fuldstændig bag om jer. Og hvor der bliver brugt en masse penge på noget tøj. Nogle kalder det noget værre skrammel, men det vil jeg lade op til dem at vurdere. Det giver helt sikkert værdi for dem, der køber det, og det er jo det, der er skræmmende. Så forbrugeradfærdet og holdninger til tøj og holdninger til priser, fordi forbrugerne har det altså med at sige én ting og så gøre noget andet. Mm. Og hvis nu man sidder derude og er en ung familie med to børn, og ens boliglån er stedet for, nu siger jeg bare noget, 4.000 kroner om måneden til 16.000 kroner, fordi at man har et fem lån, der lige pludselig er stedet voldsomt.
Ja.
Jamen, de penge har man bare ikke så til forbrug. Og det er altså ikke ferien, man sparer på. Det gør, at det bliver en billigere ferie, men de skal på ferie. Så hvad er det så, der bliver sparet på? Jamen, det er jo maden. Det vil sige, at de køber mindre økologisk mad, og så køber de også mindre forbrugsvarer. Altså om det så er tøj, eller det er et ur, eller tallerkener, eller hvad det er. Det ved vi ikke endnu, det er ikke satser. Så de tre ting, hvad sker der med den fysiske retail, fastholdelse af medarbejdere, og så også sidst her, ændring af forbrugsadfærd. Det er nok det, jeg vil holde allermest øje med.
Det er, jeg sidder og noterer her jo rent faktisk, det er tre skarpe svar, og jeg er jo fuldstændig enig med dig. Og jeg tror, at nu er der ikke prioriteret punkterne, men jeg tror, at team, organisation, nøglemedarbejdere, altså de kompetencer, der er brug for, også når verden forandrer sig, det er noget af det allervigtigste. Så jeg er fuldstændig enig med dig og skarpt svaret.
Og så vil jeg så godt sige noget her, der kan lyde rigtig hårdt, som jeg også selv har haft erfaringer med, da jeg havde ledelse. Og det er det, det lyder rigtig grimt. Altså hold fast i dem, der er dygtige. Hvis I kan mærke, at der er nogen, der ikke kan præstere, så er jeg ked at sige det, så får jeg skilt af med det hurtigst muligt. Det er meget hårdt. Men det der med at gå og tænke, men vi skal også, de skal også have en chance, vi skal også lide den, og vi skal også have den, og så inden vi får set os om, så er der gået 2 år, og personen har ikke performet i jeres team. Det er ikke fordi personen er dårlig, men fungerer bare ikke i jeres team. Men I skal også få taget hånd om det med det samme. Det har vi en tendens til at trække for længe, og det kan også trække andre ned, der tænker, hvad sker der derovre? Hård efterbemærkning, men lige så meget som at holde fast i dem, der er gode, så må man også være konsekvent og tage en skarp dialog med dem, der ikke performer, og så sige, ved du hvad, hvad gør vi her? Og så kan der være en enkelt chance, måske 2, men ellers så skal man videre. Så det er hele tiden at få skærpet teamet og få kompetencerne ind.
Modtaget.
Ja, jeg ved godt, om det var lidt hårdt.
Ja.
Men Thomas, tusind tak for, at du ville komme. Langt om længe. Jeg tror, jeg har spurgt dig i 3 år nu. Så tak for, at du ville komme. Jeg håber, at du også har haft noget ud af det.
Det var en fornøjelse.
Tak. Mærk podcast er blevet til i et samarbejde med logistikvirksomheden DHL. Og husk, der er flere spændende episoder, som du kan lytte til, og flere på vej.